Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
God Jobs Friday får jeg si, og velkommen til økonominyhetene på denne gudskjelov-dagen, enten du ser eller hører på oss. Mitt navn Marius Thorensen, og vi har kommet til 8. mars. Gratulerer med dagen, kan jeg si, til alle våre kvinnelige seere og lyttere. Og på denne kvinnedagen, hva bedre enn å spørre om bedriften din klar for regjeringen, NHO og LOs nye kvinnekrav I styrene? Vi skal høre fra Marte Kopperstad, leder for Private Banking I Nordea Norge, som nå har ganske mange kunder som må finne en løsning på dette. Og så skal vi ikke minst snakke om batterigjenvinning, som jo en bransje mildt sagt I vekst for Vi får med oss Ole Kristen Enger, sjefen I Hydrovolt, litt senere. På kalenderen I dag så får vi kvartalstall fra Asatec og Haugesund Sparbank. På makrofronten så det selvfølgelig jobbtalen I USA mange går og venter på. Også svensk BNP og industriproduksjon har vi fått, og selskaper som Kull Company, Okeanis, Panor Energy og Treasure går ex-utbytte. Og på Oslo Børs så ser det ut som vi får en relativt pen landing på slutten av uken. Vi ligger nå opp en 0,2% til 12,77. Vi endte jo forrige fredag på 12,77. Så da ser du som vi akkurat klarer å korre oss I pluss for uken. På råvarefronten så Nordsjøoljen en god del ned, 1,1% nå til 82,50 I spotmarkedet. Og nede I Europa så bildet over børsene litt blandet I dag, får vi si, med litt nedgang både I England, Tyskland og også rundt oss I Norden. Novo Nordisk, apropos Norden får vi si, steg over 8% på København-børsen I går og 9% I New York-børsen etter kapitalmarkedsdagen de også arrangerte I går. I dag aksjen litt grann ned, ligger ned 1,5% på København-børsen. Det de steg på var jo selvfølgelig da disse første testresultatene fra den nye pillevarianten av disse vektreduserende medisinene, som jo markedet forventer vil kunne øke inntjeningen enda mer I årene fremover. Og apropos når vi holder oss I farma, så kan vi like å snakke Ultimovax litt grann også. De fortsetter ned 10% I dag, etter altså det dramatiske fallet på over 92% I går. Kreftforskningsselskap kom altså med testresultat I går, som ikke innfridde det mange hadde håpet på. Vi har sett masse omsetning I aksjen I dag, og flere store investorer har solgt seg ut eller helt ned, inkludert av Sundt, Stein-Erik Hagen og Wilhelmsens investeringsselskap Vatrun. Men verdt å merke seg, Bjørn Rune Gjelsten og hans investeringsselskap sier at de blir sittende. Panteselskapet Envipco også noe opp I dag, etter en oppgang da på nesten 20% I går. De steg på kvartalsrapporten sin, men som vi skal se litt senere I sendingen, både De og Tomra har hatt gode dager den siste tiden, da også med disse nyhetene fra Bryssel om at EU vurderer en felles europeisk pantordning som skal gjelde hele unionen om noen få år. AutoStore stiger litt over 7% I dag til litt over 18 kroner. Det skjer etter at Arctic Securities I en oppdatering viser til en LinkedIn-post fra handelsekspert Britton Ladd som indikerer at Amazon har utvidet samarbeidet med det norske robotlagerselskapet. Og så får vi også ta med Høg Autoliners. Bilfrakt har jo gått bra lenge, men I dag Høg ned drøyt 3% etter at de altså meldte om lavere nettofraktrater for februar enn det som var ventet. Nei, unnskyld, det var I går. I dag de litt lite opp faktisk henter seg noe inn, får jeg si. Futures på Wall Street ligger svagt ned nå etter en relativt pen oppgang I går, der S&P 500 satte en ny rekord. Alle venter jo da på disse jobbtalene som bare en ja, 57 minutter unna omtrent. Jobbveksten I februar ventet å falle da fra de ganske solide tallene for januar på 353.000. 200.000 det man går og venter på nå for februar. Og så det da denne all veldig viktige lønnsveksten da, den ventet å kjøle seg litt ned fra 4,5 til 4,3% på årsbasis. Og Wall Street, som jeg nevnte, satte jo nye rekorder I går. Jerome Powell var på høringen sin, den faste høringen får jeg si I kongressen, mens Joe Biden holdt sin State of the Union-tale. Og en av de aksjene som gjorde veldig bra var elbilselskapet Rivian. Aksjen jo nesten halvert sin nyttår, men I går steg de altså over 13% etter produktlanseringen av en ny mellomklasse SUV som de kaller R2. Og så får vi si overraskelsene, de litt mindre crossoverne R3 og R3X, som selskapet også lover, om en ikke tidsfast lansering, enda R2 kommer da I 2026. Tar også med Nvidia, denne halvlederaksjen som har løftet så å si hele aksjemarkedet en og alene over en god periode nå, steg 4,5% I går. Begynner å snuse på Apples markedsverdi, 2317 milliarder dollar endte verdsettelsen på I går. Apple ligger da på 2610, Microsoft fortsatt på førsteplass, så vidt over 3000 milliarder dollar I verdi. Norsk Hydros felles satsing på batterienvinning med svenske Northvolt ruller stadig videre. Nå det finske Fortum de skal samarbeide med. Og da det vel bare å si god fredag og velkommen, Ole Kristen Enger, administrerende direktør I Hydrovolt.
Takk for det.
Kanskje vi skal begynne litt med hvem dere for dere som jeg sa, felleseid av aluminiumsgiganten Hydro, som du jo har en lang karriere I før du begynte I Hydrovolt I fjor høst, og da batteriselskapet Northvolt. Dere har et svært anlegg nede I Fredrikstad. Hva skjer der egentlig?
Vi resirkulerer brukte elbilbatterier og produserer da kritiske råmaterialer som blir videre raffinert og som da går inn I ny batteriproduksjon.
Og hva, ja, for hvor fint blir det som kommer ut av fabrikken din? Tar dere, liksom, dere tar inn hele batteripakken?
Vi tar inn hele batteripakker, og så gjør vi en diagnose først for å håndtere det trygt videre. Så lader vi ut batteriet og tar vare på strømmen som kommer med det, og ja. Så demonterer vi så mye som mulig og tar da selve batteriet, batterimodulene, knuser det I en inert atmosfære og sorterer det som kommer ut da, I cirka 15 forskjellige fraksjoner. Og den viktigste da såkalt black mass, som da nikkel, mangan, kobolt særlig, som da går til videre raffinering og inn I ny batteriproduksjon.
Ja, for jeg vet ikke hva vi skal oversette det til norsk en gang. Sort masse eller noe sånt?
Black mass, som det kalles på engelsk. Ja. Sort masse. Så.
Her det en cocktail av verdifulle metaller og stoffer som jo brukes I alt fra halvledere til elbilbatterier. Og
Absolutt. Og dette jo veldig aktuelt også I en mer strategisk setting for Europa. Det kommer mye ny lovgivning fra EU nå, hvor hele hensikten å ta vare på disse viktige kritiske råmaterialene I Europa, og ikke sende ut. Ja. Derfor resirkulering av elbilbatterier særdeles viktig.
Ja, for jeg skulle si, mange jo redd for Kina, men sånn sett, hvis man importerer kinesisk elbil, men resirkulerer batteriet her, så vi jo nettoimportør sånn sett av sjeldne jordarter og metaller og
Nettopp. Ja. Det veldig viktig for fremtiden for Europa, og Europa har ikke vært spesielt god på det dette tidligere, og også I batteriresirkuleringsverdikjeden så det Kina og Korea som de store aktørene, mye større enn Europa forløpig.
Ja. Men fortell litt, for nå inngår dere samarbeid med finske Fortum, og dere skal sende da dette sorte stoffet, eller black massen, til dem I Finland. Ja. Det da I pulverform, og så sendes det dit for fin raffinering da, eller?
Ja. Det stemmer. Vi leverer da denne sorte massen I såkalte big bags, som da en pulverform. Og det går da inn I deres raffineri I Finland, og blir da, man skiller da disse viktige grunnstoffene fra hverandre.
Ja. Men fortell litt om på en måte forretningsmodellen her, da, fordi at hvem det som betaler regningen underveis her? Jeg antar forbrukeren, altså vi har jo pantesystem på bilvrak I Norge, men hvem det som liksom betaler dere for å ta inn batteriet og da sende det videre I små deler eller pulverform til Fortum og andre?
Dette jo en ganske umoden industri, så dette en stor utvikling. Og tidligere så har vi har vært vant til at elbilbatterier har blitt sett på som farlig avfall, og man har måttet betale for å få det resirkulert. Men etter hvert som vi blir mer og mer modne, det blir mer konkurranse, så kommer det nok til å bli en pris på batterier. Etter hvert som man klarer å nyttiggjøre materialene I batteriene på en mer og mer effektiv måte, så kommer det til å bli betalingsvillighet for, for batteriene. Så ja, tidligere så har det vært slik at forbrukeren eller bilimportøren har betalt for å få resirkulert batteriet, og det vil nok være sånn en stund fremover, men jeg tror hele bransjen ser at det går en retning hvor det går mot null, og kanskje også at man får betalt på sikt.
At dere kan leve av inntektene fra å selge de stoffene dere får ut. Ja. Ja, men per I dag så det, altså hvem enn som sitter med den bilen når den skal vrakes da, som må ta den regningen og betale?
Ja.
Og det det, altså, men det antar jeg man blir jo pålagt. Altså, man kan ikke dumpe disse bilene I naturen, så man vel pålagt av miljøregler enten I Norge eller I EU?
Stemmer. Ja. Dette også nå besluttet ved lov at man kan ikke sende et batteri til såkalt landfill. Det må resirkuleres.
Ja. Ja, for jeg så EU kom jo med et nytt regelverk I fjor sommer, var det vel?
Ja. Ja, og det også veldig viktig at vi får på plass regelverk som samstemt på tvers av Europa. For det har vært litt av utfordringen at regelverket har ikke fulgt med utviklingen I industrien, så det har vært litt forskjellige regler fra forskjellige land som krevende når man skal operere på tvers av Europa.
Men hvordan fungerer det sånn som nå da? Ikke sant? For dere gjør jo en stor grovjobb I starten av hele resirkuleringsprosessen, og så skal det til Fortum I Finland.
Ja.
Det helt problemfritt å eksportere dette på kryss og tvers da, fra, vi fortsatt ikke et EU-land, tross alt, da, men internt I EØS da, I dette tilfellet over til Finland?
Ja, nei, det er en av de tingene som som det kommer en ny lovgivningspakke nå for å forbedre. For det en del byråkrati forbundet med å sende dette stoffet. Det klassifisert som farlig avfall. Og da det en rekke krav til hvordan det skal gjøres, og det må sendes en såkalt notifisering fra både myndighetene til myndighetene til land du eksporterer fra og eksporterer til. Og dette tar tid, og det også mye dyre da, å transportere farlig avfall. Så dette en av de tingene som vil bli bedre nå med ny lovgivning.
Ja. Men altså ikke en næring som sånn sett trenger subsidier eller støtte som vi ser havvindnæringen ber om, men dere sånn sett lever jo av at, at man pålagt å resirkulere disse batteriene.
Ja. Ja. Det er jo, skal si, vi har jo heldigvis megatrendene med oss og lovgivningen I ryggen. Som nevnt, batterier må resirkuleres. Det et ønske fra EU om å beholde råmaterialene I Europa. Og elektrifisering og antall elbiler stiger eksponentielt, så da skal vi være der for å ta det markedet.
Si litt om ja, hvordan liksom, veksten ser ut for dere, da, for at vi har jo alle disse elbilene, og det kommer jo stadig mer også batterilagring I strømnett I liksom, større utility-skala-anlegg. Jeg har jo hørt fra Hydro-ledelsen, altså, inkludert avtroppende finansdirektør på Kildemo, har vært ganske åpen på at dere har jo vært utsolgt. Dere gjenvinner vel tilsvarende 25 000 batterier I år eller noe sånt. Men hvordan ser liksom, tilfang og veksten ut? Den ganske gradvis, eller blir den veldig bratt stigende nå? Nå, gitt liksom, hvis du titter bakover historikken på elbilsalget, da, så har det steget ganske markant, hvis du ser tilbake fra 12-13 og så utover.
Ikke sant. Vi helt I starten av hockeystikken nå. Og det blir, hvis du går 15 år tilbake, så var det ca. 3000 elbiler på norske veier. For 10 år siden 40.000, og I dag 700.000. Mm. Litt avhengig av hva som blir levetiden på elbilbatteri, vi regner sånn ca. 15 år, så kommer det til å komme veldig mye mer batterier for resirkulering nå de neste årene. Så markedet vi har veldig god statistikk på det, og det vet vi vil komme. Så da må vi bare gjøre jobben og må være klare for den jobben når den kommer.
Og så kommer jo de store volymene, holdt jeg på å si, takt med at Europa begynte å kjøpe mer elbiler. Vi så jo Tesla Model I var jo verdens mest populære bilmodell I fjor.
Ja.
Det jo godt gjort.
Ja, ja. Og Tyskland har allerede gått forbi Norge I absolutt enheter solgt, så det kommer for fullt I Europa nå, og det ønsker vi også å være en del av, og ser nå etter å ekspandere til Europa.
Ja, ja fordi, har du noe å gå på I Fredrikstad, eller må du snart enten bygge på eller bygge nytt anlegg?
Nei, vi har mer å gå på I Fredrikstad, og vi har også I disse dager så gjør vi ferdig en utvidelse av de første stegene av verdikjeden der, for å få mer kapasitet. Og vi har også mer å gå på når det gjelder å øke skiftbemanningen, så vi kan kjøre flere timer I uka. Så det det som vil være fokus I første gang å få anlegget I Fredrikstad så produktivt og effektivt som mulig og virkelig utnytte kapasiteten vi har bygd der. Og så jobber vi nå med å utvide til Europa, og så får vi se når vi klare og markedet der til å bygge mer kapasitet I Europa.
Si litt om liksom, hvilke konkurranseparametre det gjelder da, hvis dere skal utvide kapasiteten utover Fredrikstad. Ikke sant? Dere har jo en eier som sitter med en svær batterifabrikk I Nord-Sverige og vel planlegger fabrikk I USA. Du har en annen eier som veldig glad I Norge selvfølgelig, sitter på mye kraftressurser og aluminiumsverk her hjemme, men som også har virksomhet globalt. Hvordan liksom, stiller Norden seg og både rammevilkårsmessig og også geografisk sett I dette markedet. Kan dere utvide I Norden, eller må dere liksom etablere dere mye nærmere de store markedene I Frankrike og Tyskland? Ja, så vi tenker Europa I første omgang da.
Ja, vi tror, eller vi vet vi må til Europa. Frankrike og Tyskland vil være de viktigste markedene I første omgang. Men også lengre øst så skjer det mye, og vi deler gjerne markedet inn I tre. Du har dette end-of-life-markedet, som nå mest modent I Norge. Og så har du produksjonsskrap, som alt skrapet som batteriprodusentene genererer, som betydelig. Og så tredje det som skjer innenfor garanti når du har såkalte recalls. Så I dag og de neste årene så vil Norge være størst på end of life, men det tar ikke lang tid før der Europa det store volumet kommer, og da må vi være tett på kundene våre og ha kapasitet der.
Men du kan ikke frakte alt det opp til Norden?
Du kan det, men da burde du absolutt gjøre utladning og demontering først.
Ja, okay.
For å frakte batterier med energi er uheldig, på, både fordi det farligere enn hvis det utladet, og også fordi det mindre effektivt.
Ja.
Så det beste å lade ut og demontere et batteri nærmest sluttbrukeren, og så kan du transportere det trygt og effektivt til en hub hvor du gjør selve resirkuleringen.
Ja. Jeg så jo dere har jo drevet og forsket også på å utnytte all strømmen til å drive eget anlegg og hva slags effekt det får på kraften etter lokalt. Ja. Det jo mye energi I disse batteriene, selv om det bare noen prosent igjen kanskje,
ja,
når dere får de.
Det overraskende mye, mer enn vi hadde trodd, så vi får masse energi fra batteriene som vi tar imot, og som du sier, har investert en stor batteribank som tar imot den, og vi kan da bruke den enten selv eller selge til grid.
Mm. Til slutt, hva slags konkurranse ser dere liksom mobilisere seg da, for jeg antar det vel ikke bare Hydro og Northvolt som har tenkt at her kommer det et stort behov for å ta fra hverandre og resirkulere og eventuelt reparere batterier med tiden.
Det helt sant. Det mange andre som ser den forretningsmuligheten. Så her kommer det mye konkurranse nå, både fra type startup-spillere, men også de mer etablerte kjemiselskapene som Fortum, BASF, Umicore, Eramet og så videre, går inn I dette markedet nå. Foreløpig fokusert mer nedstrøms enn oss, men det klart, her kommer det til å komme konkurranse.
Hvem det som vinner, tror du da? Er det de som klarer å få gode avtaler med typ bilprodusentene, eller de som sitter med leasingflåter, eller de som tar inn disse bilene på verksted, liksom?
Ja, det et godt spørsmål. Her utvikles det veldig umodent, og ting utvikles ekstremt raskt. Så det et veldig godt spørsmål som vi nødt til å følge nøye med på I årene fremover.
Så får vi se, jeg husker jeg hadde en prat med noen I Circle K for noen år siden som hadde veldig god statistikk og beregning på akkurat hvordan liksom drivstoffsalget ble X liksom år antall bilsalget med tanke på bensin, el og hybrid og alt mulig. Så dere får vel om noen år tilsvarende ganske gode data på hva dere kan forvente av volymer inn.
Absolutt, det er veldig god statistikk på dette. Så han har og vet veldig mye om hvor mange elbiler som blir solgt, I hvilke markeder, hvilke typer. Og man vet også hvor mange som på veiene til enhver tid. Så det helt tydelig at markedet kommer, og så må vi være der og ta det.
Så får vi se om Hydro og Northvolt dytter dere ut døren, og kanskje det blir et eget børsnotert selskap I tiden. Vi får se Ole Christen Enger. Tusen takk for besøket. God helg etter hvert.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi skal til dagens andre gjest som vi hadde besøket litt tidligere I uken, og hvis du sliter med å innfri de nye kjønnskravene til norske bedriftsstyrer, så følg med her. Vi straks tilbake med Marte Kopperstad I Nordea. Det kvinnedag 8. mars I dag, og vi skal snakke om, får vi si, et relatert tema, for fra 1. januar 2025 så blir det nye krav for kjønnssammensetningen I styrene her I landet, I hvert fall hvis du driver en bedrift som har drifts- og finansinntekter på 100 millioner og oppover. Og det Marte Kopperstad, leder for Private Banking I Nordea Norge, det ganske mange bedrifter. Vi husker jo Ansgar Gabrielsen I sin tid, det vel akkurat 20 år siden omtrent, kommer kravet til ASA-styrene. Og 40% kvinner, det skapte jo masse bruduller den gang.
Ja.
Men ASA-styrer, da snakker vi om store konsern som regel, og I hvert fall selskaper som kanskje lettere har muligheten til å gjøre det. Når du kommer ned på 100 millioner omsetning I dette forslaget fra regjeringen som NHO og LO har stilt seg bak, så da du plutselig nede på, altså, holdt jeg på å si, en butikk på hjørnet, kan du fort omsette 100 millioner hvis det litt størrelse på den.
Ja, ifølge regjeringens egne tall, så det 8000 bedrifter som vil bli underlagt etter regelverket nå I den første fasen.
Ja.
Og så skal jo dette trappes opp videre, sånn at innen juni 2028 så gjelder det også de som har 50 millioner I omsetning.
Ja.
Og da snakker vi 20 000 bedrifter I Norge.
Ja, ja og da går det jo liksom fra en romslig Rema 1000 med ny butikk og ned til Narvesen kiosken plutselig I skala. Altså. Ja.
Da rommer det mange, mange flere.
Jeg så en advokatbekjent påpekte det som at det jo da styrer med inntil 3-4 medlemmer kan ha maks 2 av samme kjønn. Styrer med 7-8, da det maks 4, så man prøver jo å tilnærme at det egentlig stort sett 50-50 fordeling, da, og ikke nødvendigvis til den ene eller andre kjønnets favør eller disfavør. Det jo enten menn eller kvinner, og det skal ikke være overvekt av noen egentlig.
Helt riktig. Dette gjelder jo begge kjønn, så dette vil jo gjelde mange styrer som må tilpasse seg.
Ja.
Og så det da minimum 40%, så at det, man ikke skal være I undertall, det jo det som tanken.
Og mangfold. Grunnen til at du her, fordi dere jo I kontakt med mange familiebedrifter som jo enten kunde hos dere eller hos konkurrenten DNB eller andre som bidrar til å forvalte stille med banktjenester til små og mellomstore bedrifter og ikke minst også familiebedrifter og gründere som har startet noe for seg selv.
Helt riktig.
Hvor mange det som begynner å ringe dere og spørre om dette nå I tillegg til alle mulige andre spørsmål om skatt og annet man har diskutert opp gjennom årene?
Ja, det har vært relativt stille lenge og vi har jo begynt å bringe temaet på banen selv, for vi mener at her det jo mange bedrifter som må gjøre god planlegging, men nå ser vi virkelig at det begynner å røre på seg, at det, vi får flere og flere henvendelser om, om tema, hvilke regler gjelder, hvordan skal jeg forholde meg, hvordan skal jeg begynne å planlegge for de endringene som vi må gjøre.
Ja, og da det jo, hva kan man gjøre da? En ting jo selvfølgelig å bare si nei, og så vet ikke jeg, vente på at noen kommer med en, et forelegg eller et pålegg, og da kan man eventuelt ta det rettens vei. Vi får da se om noen tar den prinsipielle kampen eventuelt, hvis de vil det. Men hvis man skal etterleve dette her da?
Jeg opplever at
man, kan man leie inn liksom profesjonelle styremedlemmer for å fylle disse kvotene, eller hva?
Altså, dette vil jo få mange ulike konsekvenser I ulike former, men de aller fleste ser jo dette på, på dette som en mulighet. Ikke sant? Hvordan skal jeg nå sikre at jeg har mangfold I styrene våre? Det har vi jo tro på. At har en verdi. Og så må man jo finne ut av hvordan finner jeg riktig kompetanse. Og så tror jeg vi skal skynde oss og komme til et punkt hvor vi ikke ser på at vi må ha to kvinner, eller to menn, men at vi ser på hvordan kompetansesammensetning trenger jeg I styret mitt. Og gjøre en mer helhetlig vurdering. Og for de som skal implementere dette I år, så tikker jo klokken litt. Vi I februar, og det god planlegging som, som skal til.
Hva slags råd gir dere da? For jeg tenker, hvis man driver en bedrift man har startet selv, eller en familiebedrift, og så det jo litt prisgitt da, hvis man holdt jeg på å si, mann og har to brødre, og så man startet dette her firma sammen, eller man en dame og tok med en venninne og startet, altså vi husker jo restaurantkjeden Oliva for eksempel, tre ganske skarpe kvinnelige gründere som startet det.
Ja.
Nå solgte de jo litt nok store deler unna, men likevel, da hadde du plus tre kvinner da, som I teorin kunne endte opp I et styre og ansatte en profesjonell daglig leder I det daglige. Skulle de da tatt inn en mannlig ansatt representant eller skal jeg si leie inn en eller annen med erfaring fra restaurantbransjen som da også må være mann da, eller?
Altså her det jo mange muligheter for å, for å komme til målet og situasjonen du beskriver jo reell. Det jo ofte sånn det skjer, og så har vi mange familiebedrifter som, hvor det handler om hvilke Hvordan ser arverekken ut? Hvem det som involvert I bedriften? Hvem det som jobber der? Hvem det som har eierandeler? Men her må man jo bare gå litt systematisk til verks. Det handler om å først kartlegge hvilket styre har jeg I dag, og hvilke mangler har jeg, hvilke kompetansebehov har jeg, og hvilke justeringer må jeg gjøre for å sikre riktig mangfold og kunne etterleve disse, dette nye regelverket. Og så det jo da å se på nettverk. Dette en mulighet for mange rekrutteringsbyråer. Jeg registrerer nå at det mange rekrutteringsbyråer som posisjonerer seg for å kunne hjelpe til.
Ja.
Vi skal finne 13 000 kvinnelige styremedlemmer mellom nå og 2028. Så det klart at her det muligheter til å hjelpe til I den situasjonen.
Ja. Ja, vi har jo sett I hvert fall I vår konkurrent som tidligere var på rosa papir. Der har det jo versert litt diskusjoner om kvinners rolle, I hvert fall med små barn I, I styrerom. Det gjelder jo det strengt tatt for oss mannlige småbarnsforeldre også.
Da. Og det glad du sier, for det helt enig. Ja,
ja jeg har styreverv og har barn, så det går unna. Man kan bare planlegge litt, men det klart det bedre på dagtid. Men ja, men tror dere at det her kommer til å yngle frem nå en profesjonalisering også av dette her? At mange gründere og familiebedrifter de blir pokka nødt til å få inn mer profesjonell hjelp, så kan man selvfølgelig få inn folk da med en gitt kompetanse, da, men at man fort må ty til det?
Altså det klart, man må jo, jeg tror det. Og jeg tror at det kommer til å føre til på sikt en profesjonalisering av styrearbeid generelt på en god måte. Og her vil jo finnes aktører som vil kunne også se muligheten I det å hjelpe å finne disse kandidatene. Nå har man jo initiativer som styrelisten hvor man kan melde seg hvor de også ser på opptatt av å avdekke kompetanse, ikke sant? Og igjen, så viktig å ha fokus på hvilken kompetanse det jeg trenger I styret, I tillegg til mangfoldet, sånn at man det handler ikke bare om å fylle det ene setet med en kvinne eller en mann, men å se på hele sammensetningen.
Så vi følger med apropos banken, dere følger med hvem som sitter I styren rundt I selskapen dere låner penger til også.
Og det klart vi gjør. Det, ja,
det klart vi gjør. Dere litt interessert I hvilke valg som tas.
Det klart vi gjør det. Og så det relevant for oss som, som arbeidsgiver. Vi og alle andre arbeidsgivere I landet, det en av mine bekymringer jo at det ikke skal la seg kombinere å ha operasjonelle roller og styreroller. Det finnes bedrifter som har retningslinjer som forhindrer det. Og her må vi også ta et ansvar I at kvinner og menn, for den saks skyld, kan kombinere de to rollene.
Ja, at arbeidsgiver, nå vet jeg ikke hvordan Nordias retningslinjer men at typen, når det vel sagt, hvis du ansatt her, så kan du ikke ta styrverv.
Og I dag så kan du det hos oss, men det det jeg hører fra mange medsøstre, at det kan være en, en hindring. Og frykten her jo I jakten på disse 13.000 styremedlemmer, at man da frister dyktige kvinnelige ledere fra sine operasjonelle lederroller I, I bedrifter. Her må vi finne en eller annen måte hvor vi kan kombinere det på en god måte. Det vil det jo ligge vekst I, det vil det ligge læring I. Det vil være bra både for den arbeidsgiveren som har den operasjonelle lederstillingen, men også for styrene.
Ja, for det jo I hvert fall en del store bedrifter, så altså, du styreleder I liksom, de store store globale konserner, så det en fulltidsjobb. Ofte, I hvert fall hvis du styreleder som vi vet, type Helge Lund I Novo Nordisk og BP, men du skal jo ikke være rare bedriften før det begynner å bli en del arbeid per verv, så hvis du da fyller kalenderen med en eller to håndfull verv, så har du jo en, I praksis en fulltidsjobb.
Og det jo naturlig at en del arbeidsgiver vil være opptatt av å regulere tidsbruken og sørge for at man har riktig fokus på den også krevende operasjonelle stillingen. Men på en annen måte, det mange styreverv som fint lar seg kombinere med operasjonelle roller, og det håper jeg at vi alle sammen kan være med å legge til rette for, sånn at vi klarer å fylle disse posisjonene, og også sikre godt mangfold I de operasjonelle rollene.
Også, vi så jo den juridiske avdelingen hos dere I Nordea gjorde jo godt på kapitalsadvokatkåringen nylig. Vi får jo se om det noen advokater da, som tar dette ja. Opp til en rettslig vurdering. Det kan jo ja. Faktisk bli ganske interessant for å liksom måle hvor det politikernes styringsmuligheter eventuelt stopper og starter her.
Ja. Altså, det jo en interessant diskusjon.
For det blir jo en inngripen I på en måte, privat næringsliv sin styring på en måte. Da. Ja. Vi får se.
Interessant.
Når jeg først var der, så må jeg også høre litt om, for å si, private banking næringen. Da, fordi ja. Et par andre spørsmål som mange av kundene deres og konkurrentenes har pønsket på den siste tiden, jo for så vidt Schweiz, men skatt generelt. Hvordan ser det ut nå? Mange av kundene deres og andre har jo flyttet eller har planlagt å flytte eller lagt planer for eventuelt hvordan man kan gjøre det. Hvordan ser det ut nå? Det fortsatt mange som sitter og pønsker på dette og flytter, eller?
Altså, dette et tema som som vi med jevne mellomrom får henvendelser fra kunder på. Hjelp til å forstå regelverkene, hjelp til å forstå hvilke implikasjoner det har for de, deres familie og deres økonomi. Henvendelsene, og hvis dere skriver også stadig om folk stadig, som flytter.
Ja. Ja.
Når det sagt, så opplever jeg at det stabiliserer seg litt. Jeg har jo vært her tidligere og sagt om at det har stadig økende henvendelser og så videre. Men I det store generelle bildet så har det jevnet seg ut litt, da, vil jeg si. Men en jevn tilstrøm av denne type spørsmål også til våre advokater, så klart.
For det, ja, diskusjonen om skatt og flytting den går jo stadig I våre spalter og andre, men hva råder dere kundene til å forberede seg på nå da? Vi har jo hatt en veldig økning, hvis du ser på samlet formue- og utbyttebeskatning, så har den økt ganske mye de siste årene. Samtidig så har jo noen fryktet at arveavgiften kan komme tilbake hvis man sitter med en bedrift, for eksempel. Hva råder dere kundene til nå da? Det sånn at man må forvente endringer, eller det sånn man kan forberede seg på at kanskje ting holder seg litt sånn status quo?
Altså, vi driver ikke med skatterådgivning eller å hjelpe kundene med skatteplanlegging. Vi driver jo med investeringsrådgivning og hvordan skal de forvalte formuen sin, få best mulig avkastning og så videre. Når det sagt, så det klart de har spørsmål til hvilke regler som gjelder og hvilke implikasjoner det får, gitt de selskapsstrukturerne de har valgt eller den måten de har plassert sin formue på. Og si noe tidlig om hvordan vi rådgir kundene våre rundt skatteplanlegging, det gjør vi jo ikke.
Mm. Du, blir det noen kontor I Sveits på dere da? Jeg vet jo at konkurrenten DNB har I hvert fall etablert en slags filial, hvis man kan kalle det det.
Ja, vi har ingen planer for det I øyeblikket. Men det klart at vi følger denne situasjonen tett. Og vi lover at vi skal ivareta de kundene våre som flytter til Sveits på en god måte.
Det var en tungt tilstedeværelse I EU, som måtte jeg på å si strengt tatt. Finsk bank, det ikke det? Han,
vi har registrert I Finland, ja. Det helt riktig. Nordens største bank.
Mm. Til slutt må jeg jo høre med, for de som følger med på banknæringen, så det jo litt interessant å se, gitt at dere skal kjøpe Danske Bank.
Ja.
Som jo blir en stor greie. DNB har kjøpt S-banken. Det, har jo, ja. Det jo konsolidering I sparebanken. Vi ser jo mye endringer skje I strukturen på aktørsiden.
Ja.
Private banking, hvordan ser det ut der? Det nå full fight om disse private banking-kundene I Danske Bank? Det sånn at Søderberg og Partners og DNB og Formue og alle mulige nå på? Som jo ofte skjer hvis vi ser, og det ikke bare bank, da, det kan jo være telebransjen og hvis et selskap blir kjøpt opp av et annet.
Ja, altså konkurransen I private banking-markedet jo generelt høy. Det mange som investerer, det alle vi inkludert og alle de andre konkurrentene våre vokser. Så det klart at dette jo en attraktiv kundegruppe, og det mange som har lyst til å vise fram hvordan de, hva de kan tilby, hvordan de kan hjelpe disse kundene og forvalte økonomien sin på best mulig måte. Så helt åpenbart det mye fart I det markedet nå. Når sånne transaksjoner skjer, jeg jo veldig glad for å kunne ønske alle disse danske bankkundene velkommen I slutten av året I år. Til Nordea. Og det klart at I en sånn overgang så det sikkert mange av konkurrentene som kjenner sin børsesøkelsestid, men vi skal ta godt vare på disse kundene og jobbe for å vinne deres tillit når de kommer til oss.
Ja, for det da eventuelt hvis man ikke har byttet, så det da man blir med over på flyttelass, holdt jeg på å si. Det mot slutten av året.
Det mot slutten av året I år, ja.
Får si lykke til I kampen da mot de andre konkurrentene. Marte Kopperstad, leder I Private Banking I Nordea Norge.
Takk skal du ha.
Tomra-aksjen opp rundt 20% siden nyttår, og både den og konkurrenten Wipco har steget kraftig den siste tiden takket være nyheter fra EU om at man altså nede på kontinentet trolig ligger an til å få et pantekrav som skal gjelde hele unionen. Kollega Stein-Ove Haugen har sett på de tekniske signalene I Tomra-aksjen, bare se her.
Teknisk analyse av Tomra, vi ser at den har ligget I en lang, bred, fallende hovedtrendperiode. Så har den da begynt å bunne ut, den ser ut som at den bunner ut her på 81 kroner, og så har den utviklet I hvert fall en potensiell stigende sekundærtrend, og den lange fallende trenden, den også punktert. Vi ser at vi har fått et brudd her, korreksjon tilbake igjen, nytt brudd, testet den tekniske støtten på 138-nivået, og så aksjen da opp, ja, I dag den faktisk ned en knapp prosent til I overkant av 146 kroner. Teknisk motstand på her på 148, den må brytes for å signalisere videre oppgang mot 153,50, og brudd på det nivået, det vil være et positivt signal. Det kan åpne opp for videre oppgang mot 160 og 180. Vi ser at det en positiv undertone her nå I RSI-diagrammet. Den lange fallende trendlinjen I toppen, den punktert I hvert fall ordentlig en gang, så den korrigert tilbake, samler kanskje krefter I overkant av 50-nivået, signaliserer økende stigningstakt, kan åpne opp for videre oppgang. Med eventuell korreksjon så det teknisk støtte her på 130 8-nivået, mer ned mot 125 og enda litt mer ned mot 200-dagers glidegjennomsnitt og 120-nivået.
Og Stein-Ove har sett på flere aksjer. Han kan gå inn på FN-TV nå og også se teknisk analyse av aksjer som Archer, Yara og Høg Autoliners, som jo mye omsatt om dagen. FN-TV altså. På tampen av sendingen så tenkte jeg bare å vipse kjapt over markedet. AC-Tec ganske mye ned I dag. Tech-selskapen nesten 12% på sin kvartalsrapport. De har jo da sin siste handelsdag på Oslo Børs 26. mars før de altså skal stryke og holde seg på København-børsen. Og hvis vi først I København, så kan vi jo titte på Novo Nordisk, som også ned rundt 1,5% I dag, etter en kraftig oppgangen på snaue 10% I går, etter da de første, at de viste frem, får jeg si, de første testresultatene fra denne pillebaserte vektmedisinen, som de nå utvikler for alt de kan. Det gjør jo også Eli Lilly, konkurrenten. Novo Nordisk har jo blitt Europas mest verdifulle selskap, og jo verdt rundt 5 ganger av Equinor nå, og de da jobber jo med og ikke bare kunne tilby de sprøytebaserte vektmedisinene som jo har opplevd en helt formidabel vekst I, over tid nå. Ellers så tenkte jeg bare å nevne panserskapen Vipco da, opp 0,8%. Ultimovac ser ut å få en veldig tung dag fortsatt. De hentet seg noe inn da. De var jo ned godt opp på tosiffret tidligere I dag, ligger nå ned rundt 9%, falt over 92% I går på skuffende testresultater. Og så har vi også Autostore da, opp 7,8% da på, får vi si, med flere rapporter om økt samarbeid med Amazon. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,19% nå, 12, nesten 77 poeng ligger vi på. 12,75 var altså fasiten for, ved slutt av forrige fredag. Så da ser du at vi akkurat klarer å hale I land en grønn uke, og men så vidt. Nordsjøoljen får vi ikke noe hjelp av, den ligger ned 1,1% I 82,50 akkurat nå. Equinor likevel opp 0,7, Aker BP nest mest omsatt med en nedgang på 0,1, og så har vi da Høge Autoliners opp 1,4%, Yara 0,3 etter det, og så har vi faktisk da Ultimovacs godt opp omsetningslistene. Vi har jo sett flere store aksjonærer som Sundt-familien, Stein-Erik Hagen og Wilhelmsens Vatrum selge seg enten ned eller helt ut. Gjelsten sier han blir sittende inntil videre. I Finansavisen I morgen på lørdag så kan du I tillegg til Trygve Egnars leder lese profilintervju med den nye Rema 1000-sjefen Christian Hol. Det blir børsintervju med eiendomsanalytiker Simen Mortensen I DNB Markets. Du kan lese om to forvaltere som laster opp gjeldspapirene til Røkkes fornybarselskap Aker Horizons. Og så blir det selvfølgelig masse annet bil, vin og helgestoff, inkludert en test av Minis nye el-SUV som både innfrir og skuffer på noen viktige punkter. Og så blir det test av en Mercedes-SUV som både går på diesel og strøm, selv om det sikkert ikke helt politisk korrekt om dagen her I landet. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Før vi takker av, så vil jeg bare si, husk at vi også da skal arrangere børskveld her I Finansavisen. Det skjer på Gimle Kino på mandag, og da starter vi klokken 18. Det noen få plasser igjen hvis du vil sikre deg en billett. Trygve Hegnar kommer, jeg kommer, Karl Johan kommer, og vi får også besøk av navn som Thor Svelland I Svelland Capital, fornybarforvalter I Fondsfinans Melanie Brooks, Alex Rosén og Roger Berntsen kommer, Philip Sissener kommer, vi får også tre skarpe analytikere. Så det bare å glede seg. Renter, Trump og Rødehavet noen av stikkordene for kvelden. Men det mandag også. Nå de første omgang jobless, eller nei, non-farm payrolls, som det heter, 1430. De får du på FINO. Der det ventet at jobbveksten I USA vil falle fra 353 ned til 200 000 blank I februar. Det viktigste tallet jo kanskje også lønnsveksten. Det ventet å kjøle seg ned fra 4,5 til 4,3 fra januar til februar målt på årsbasis. Og så, etter non-farm, så det helg. Det var veldig hyggelig å ha deg med I denne sendingen også. Mitt navn Marius Lorentzen. Vi ses igjen på Børsmorgen 08.55 på mandag fra alle oss her I Finansavisen. Ha en riktig god helg. Takk for nå.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.